Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek komisiji za zaščito mladoletnih. Še naprej bodite stražarji, ki stražijo. Življenje je vedno dobrina, preročne dikasterja za laike, družino in življenje. V Vatikanu vrh o dolgu živosti. Ne le živeti čim dlje, ampak živeti bolje. Kardinal Parolin ni več spoštovanja humanitarnega prava, iskati poti dialoga in miru. Prisluhnili bomo začetku prve postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija. Papež Frančišek je poslal, ko je bil še v poliklinike Gemelli, sporočilo udeležencem plenarnega zasedanja papeške komisije za zaščito mladoletnih, ki poteka od ponedeljka 24. do petka 28. marca v Vatikanu. Dragi bratje in sestre, pošiljam vam svoje srčne pozdrave in nekaj predlogov za vaše dragoceno služenje. Pravzaprav je kot kisik za krajevne cerkve in redovne skupnosti, kajti kjer je otrok ali ranljiva oseba varna, tam služijo in častijo Kristusa. V vsakdani zapletenosti vašega dela, zlasti na najbolj bednih področjih, se uresničuje preroška resnica. Preprečevanje zlorab ni odeja, ki jo razgrnete za nujne primere, ampak eden od temeljev za izgradnjo skupnosti o zvestobi Evangeliju. Zato se vam zahvaljujem. Vaše delo ni omejeno na protokole, ki jih je treba uporabiti, temveč spodbuja zaščitne ukrepe, usposabljanje, ki vzgaja, nadzori, ki preprečujejo, poslušanje, ki vrača dostojanstvo. Ko izvajate preventivne prakse tudi v najbolj oddaljenih skupnostih, pišete obljubo, da bo vsak otrok, vsak ranljiv človek našel varno okolje v cerkveni skupnosti. To je motor tega, kar bi moralo biti za nas celostno spreobrnenje. Danes vas prosim za tri obveznosti. Prvič, rasti v skupnem delu z dikasterji rimske kurije. Drugič, ponuditi žrtvam in preživelim zlorab gostoljubje in oskrbeti njihove duševne rane v slogu usmiljenega Samarijana. Poslušati z ušesom srca, tako da vsako pričevanje ne bo naletelo le na izpolnjevanje obrazcev, temveč na globino usmiljenja, iz katere se ponovno prerudi. Tretjič, graditi zavezništva zunaj cerkvenimi resničnostmi, civilnimi oblastmi, strokovnjaki združeni, tako da zaščita postane univerzalni jezik. Od teh 10 leti ste zgradili varnostno mrežo v cerkvi. Nadaljujte. Še naprej bodite stražarji, ki stražijo, medtem ko svet spi. Naj nas sveti duh, mojster živega spomina, obvaruje skušnjave, da bi bolečino arhivirali, namesto da bi jo zdravili. Zahvaljujem se vam, ker se me spominjate v svojih molitvah. Tudi jaz vas spremljam in prosim Gospoda in Sveto Devico za podporo, da boste s predanostjo in upanjem nadaljevali po začrtani poti. Rim, Poliklinika Gemelli, 20. marec 2025. Frančišek.
25. marca mineva 30 let od izida okrožnice Evangelij življenja. Ob tej priložnosti je dikasteri za laike, družino in življenje objavil dokument z naslovom Življenje je vedno dobrina. Začeti procese za pastoralo človeškega življenja. Kardinal Kevin Farrell, prefekt omenjenega dikasterija, uvod v priročnik prične z naslednjimi besedami. Življenje je vedno dobrina in kot takšno ga je treba predstaviti, varovati in vrednotiti v vsaki situaciji. V času hudih kršitev dostojanstva človeškega bitja v mnogih državah, ki jih pestijo vojne in vsakovrstno nasilje, posebej nad ženskami, otroki pred in po rojstvu, najstniki, osebami s posebnimi potrebami, ostarelimi, revnimi in migranti, je potrebno oblikovati resnično pastoralo za človeško življenje, da bi udejanjali to, kar je bilo poudarjeno tudi v nedavni izjavi Dignitas Infinita dikasterija za nauk vere. Neskončno dostojanstvo, neodtujljivo utemeljeno v njegovem samem bitju, pripada vsaki človeški osebi, ne glede na vse okoliščine in na stanje ali situacijo, v kateri se nahaja. Zato je potrebno življenje vsakega moškega in vsake ženske spoštovati, varovati, braniti. To načelo, ki ga je mogoče prepoznati že zgolj z razumom, je treba uveljavljati v vsaki državi, v vsaki vasi, v vsakem domu. Zapiše kardinal Farrell. Priročnik je sad stalnega dialoga s škofi. Kot je dejal monsignor Dario Gervasi, tajnik dikasterija za laike, družino in življenje, je novi dokument v prvi vrsti namenjen škofom. Ti so namreč med svojimi obiski Adlimina vedno poudarjali nujnost prizadevanja za spodbujanje in varovanje življenja in vsake človeške osebe. Na spletnem seminarju, ki ga je dikasterij leta 2024 organiziral za vodje uradov za družino in življenje pri škofovskih konferencah po vsem svetu, pa se je začel skupni proces razvoja pastorale človeškega življenja v luči nedavnih spodbud v dokumentu Dignitas Infinita. Dokument življenja je vedno dobrina, poleg tega nudi predloge, kako uporabiti sinodalno metodo razločevanja v duhu glede številnih vprašanj povezanih s človeškim življenjem, ter kako ga braniti, ohranjati in spodbujati v različnih geografskih in kulturnih kontekstih. Po besedah monsignorja Gervasija želi dikasteri podpreti pot vsake škofije, da bi lahko uložila potrebna sredstva za učinkovito formacijo laikov ter povečala zavest novih generacij glede vrednosti človeškega življenja. Novi priročnik je prosto dostopen na spletni strani dikasterija za laike, družino in življenje v italijanščini, angleščini in portugalščini, v prihodnjih dneh pa bo na voljo tudi v španščini in francoščini.
V ponedeljek 24. marca popoldne je v Kongresnem centru Augustinianum v Rimu potekala mednarodna konferenca o dolgoživosti in zadnjem obdobju človeškega življenja. Udeležila se je vrsta strokovnjakov, svetovnih voditeljev, znanstvenikov, med njimi Nobelov nagrajenec za kemijo in drugih priznanih osebnosti, ki so razpravljali o temah povezanih z zdravim, trajnostnim in celostnim staranjem. Mednarodno srečanje na visoki ravni z naslovom Vatikanski vrh o dolgoživosti izzvati minevanje časa je organiziral Mednarodni inštitut za neurobioetiko pod pokroviteljstvom Papeške akademije za življenje. Dogodek so isti dan predstavili na tiskavnem uradu Svetega sedeža. Spregovorili so načko Vincenzo Paglia, predsednik Papeške akademije za življenje, ter nekateri odgovornikov kongresa, duhovnik Alberto Carrara, strokovnjak za neuroetiko, neuroznanost in filozofijo, italijanski neurokirurg Giulio Maira, Nobelov nagrajenec za kemijo leta 2009, Venkatraman Ramakrišnan, in Juan Carlos Belmonte, znanstvenik, specializiran za biologijo matičnih celic in regenerativno medicino. Dolgoživosti ne smemo obravnavati kot nekega biološkega cilja, ampak kot priložnost za vrednotenje starejših v družbenem kontekstu, je zatrdil načko Vincenzo Paglia ter poudaril, da starejše osebe niso breme za družbo, temveč dragoceni vir. Njihova izkušnja in modrost predstavljata nenadomestljivo kulturno in človeško dediščino. Papež Frančišek pogosto poudarja, da ljudstvo, ki ne ceni starejših, je ljudstvo brez prihodnosti. Pri tem pa izpostavlja potrebo po vlaganju v kulturo, ki priznava vrednost tretjega življenjskega obdobja ter preprečuje marginalizacijo starejših. V tem kontekstu je pravičen dostop do znanstvenih odkritij osrednja tema, je izpostavil načkov Paglia. Inovacije na področju biomedicine ne bi smele biti privilegij peščice ljudi, ampak sredstva za izboljšanje kakovosti življenja vseh, neodvisno od socialno-ekonomskega statusa. Cilj ni le živeti čim dlje, ampak živeti bolje, pri tem pa preprečevati degenerativne patologije in vsem zagotavljati možnost zdravega in dostojanstvenega staranja. Dolgoživost, je še dejal Paglia, torej ni samo znanstveno vprašanje, ampak tudi vprašanje pravičnosti, solidarnosti in kolektivne odgovornosti. Tudi Alberto Carrara, profesor, raziskovalec in strokovnjak za neuroetiko, neuroznanost in filozofijo, je poudaril, da ni dovolj podaljšati življenje, ampak moramo izboljšati način, kako ga živimo, zato pa je pomemben sistemski pristop k dolgoživosti. Danes vemo, da je pomembno ohranjati kognitivne funkcije s celostnim pristopom, ki vključuje neuroznanost, psihologijo, prehrano in okolje. Pomemben je model šestih stebrov zdravja možganov, to so prehrana, gibanje, spanje, kognitivna stimulacija, obvladovanje stresa in družbeni odnosi, kar dokazuje, da je dobro stanje možganov pravo gonilo zdrave dolgoživosti. Carrara, bil je tudi eden od govornikov kongresa, je izpostavil vlogo glasbe, umetnosti in čutnih izkušenj pri ohranjanju kognitivnega zdravja, saj možgane mogoče nenehno negovati in spodbujati. Pomembno je torej vlagati v zdravje naših možganov ter tako graditi prihodnost, v kateri bosta dolgoživost in kakovost življenja hodila z roko v roki. Priznani italijanski nevrokirurg Giulio Maira je poudaril, da ključni vidik pri stanju možganov predstavljajo razlike med spoloma. Moški in ženske se ne starajo na enak način. Hormonske, genetske in presnovne razlike vplivajo na upad kognitivnih sposobnosti in tveganje za razvoj nevrodegenerativnih bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen, ki v večji meri prizadene ženske. Znanstvene raziskave so te razlike pogosto spregledale, kar je povzročilo vrzel v znanju, ki neposredno vpliva na preprečevanje in zdravljenje. Maira je dejal, da so ključna težava spolni stereotipi v farmakoloških študijah in predkliničnih raziskavah, kjer se že desetletja uporabljajo predvsem moški živalski modeli. Ta omejitev je privedla do razvoja zdravil in načinov zdravljenja, ki so za ženske manj učinkoviti, kar ogroža ne le njihovo zdravje, temveč tudi njihovo zdravstveno razsežnost, to je zdravo življenjsko dobo. Odpravljanje te vrzeli je bistvenega pomena za zagotovitev pravičnega in prilagojenega pristopa k kognitivni dolgoživosti in nevrološkemu dobremu počutju, je poudaril Maira, ki je o tej pomembni temi podrobneje govoril na samem kongresu. Dr. Venkat Raman Ramakrišnan, dobitnik Nobelove nagrade za kemijo leta 2009, je v ospredje postavil raziskave na področju povezanosti ribosomov in staranja. Brez zdravih ribosomov se naše celice starajo in propadajo. Kaj pa, če bi lahko ohranili njihovo delovanje in tako podaljšali zdravje? Na vprašanje je Nobelov nagrajenec podrobneje odgovoril med samim kongresom, na tiskovnem uradu pa izpostavil, da bi ohranjanje funkcionalnosti ribosomov lahko bilo ključno za upočasnitev staranja na molekularni ravni. Najnaprednejše raziskave se osredotočajo na eni strani na zmanjšanje ribosomskega stresa s prehranskimi in farmakološkimi posegi, na drugi strani pa na možnost reprogramiranja samih ribosomov. Posledice teh odkritij so revolucionarne, je poudaril Ramakrišnan. Če bi lahko posegali neposredno v ribosome, bi se lahko ne le borili proti staranju, temveč tudi preprečevali kronične bolezni in izboljšali kakovost življenja v starosti. Staranje ni neizogibna usoda, temveč znanstvena meja, ki jo je treba raziskati, pa je zatrdil dr. Juan Carlos Belmonte, ki se posveča raziskovanju na področju biologije matičnih celic in regenerativne medicine. V svojem predavanju na konferenci je pokazal, kako lahko dejavniki celičnega reprogramiranja korenito spremenijo dolžino in kakovost človeškega življenja. Spregovoril je o pomembnih študijah na tem področju ter zatrdil, da cilj ni le podaljšati življenje, temveč tudi izboljšati našo biološko odpornost z odpravljanjem degeneracije povezane s staranjem.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob robu simpozija o dolgoživosti, ki ga je na inštitutu Augustinianum organizirala Papeška akademija za življenje, izrazil veliko zaskrbljenost svetega sedeža zaradi mnogih spopadov po svetu ter zaradi sistematičnega kršenja mednarodnega prava. Spomnil je tudi na papežev poziv k prenehanju napadov preteklo nedeljo. Na besede svetega očeta se je v ponedeljek na računu X odzvala izraelska ambasada pri svetem sedežu z zagotovilom, da Izrael ravna v skladu z mednarodnim pravom. Kardinal Parolin je v odgovoru na novinarska vprašanja poudaril, da papež poziva k takojšnjemu prenehanju ognja ter k iskanju poti za dialog in mir. Ob tem je dodal, da je pred kratkim govoril z Rdečim križem, ki je prav tako v zelo velikih težavah. Bombardiranje civilistov in poboji humanitarnih delavcev so dejanja, ki so v popolnem nasprotju s humanitarnim pravom. Danes se humanitarnega prava ne spoštuje več. To je ena izmed največjih omejenosti te dobe, je dejal kardinal Parolin. Glede papeževega zdravja po vrnitvi iz bolnišnice v Vatikan je pojasnil, da bo moral sveti oče sedaj okrevati in počivati. Po njegovih besedah je še prezgodaj, da bi lahko napovedali, kakšen bo njegov dnevni red ter koledar različnih audienc in slovesnosti. Delo urada se bo nadaljevalo, zaenkrat pa bodo papežu predložene samo najpomembnejše zadeve oziroma vprašanja, ki zahtevajo njegove odločitve, da se ne bi preveč utrudil. Ko si bo postopoma opomogel, se bomo vrnili k običajnemu načrtovanju, je zatrdil vatikanski državni tajnik. V svojem nagovoru na simpoziju pa je poudaril, da je dolgoživost eden največjih izzivov našega časa. Ne gre namreč samo za medicinsko vprašanje, temveč za vprašanje, ki zadeva celotno družbo. Vključuje ekonomijo, kulturo, etiko in duhovnost. Pojasnil je, da živimo v dobi, v kateri se omejenosti in šibkosti zanikajo, kakor da bi bila starost problem, ki ga je treba skriti. Toda življenje je dar in ohranja svojo vrednost v vsakem obdobju obstoja. Ne smemo zapasti v iluzijo napredka, ki sledi biološki nesmrtnosti in pozabiti, da prave polnosti ne najdemo v količini let, ampak v kakovosti odnosov, v podarjeni in prejeti ljubezni, v globokem občutku pripadnosti skupnosti. Zato je kardinal pozval, naj bo znanstveno in tehnološko raziskovanje usmerjeno v celostno dobro osebe ter v službo človeškega dostojanstva in univerzalnega bratstva. Dolgoživost ne sme postati privilegij omogočen samo peščici, niti nova oblika družbene neenakosti, je izpostavil ter navedel tudi besede papeža Frančiška o tem vprašanju. Na koncu je kardinal Parolin še enkrat poudaril pomen odnosov med mladimi in ostarelimi zato, da bi se vzpostavila medgeneracijska solidarnost in preprečila tako imenovana kultura individualizma.
V petek 21. marca je imel kapucin pater Roberto Pasolini, pridigar papeške hiše v dvorani Pavla VI. Prvo postno premišljevanje z naslovom Učimo se prijemanja, logika krsta. Letošnje postne pridige patra Pasolinija v dvorani Pavla VI. Z naslovom Zasidrani v Kristusu, ukoreninjeni in utemeljeni upanju na novo življenje, so odprte za vse vernike. Stopnice niso potrebne. Prisluhnimo začetku postnega premišljevanja patra Roberta Pasolinija z naslovom Učimo se prijemanja, logika krsta. Na začetku tega jubilejnega leta smo bili povabljeni, naj gledamo na Kristusa kot na varno in trdno sidro, v katerem se naše upanje ne zbega, ampak nas spodbuja naj hodimo, ne da bi izgubili izpred oči veličino cilja, kateremu smo poklicani, nebesa. To je upanja polna podoba, ki jo je sveti oče izročil cerkvi in nas spomnil, da smo bili po krstu zasidrani v Kristusu, ki je našo človeškost uvedel v nebeško svetišče pred očeta, kjer vedno živi, da prosi za nas. Čeprav je ta pogled zelo pomirjajoč, se zavedamo, da moramo, če hočemo ostati notranje združeni z njim, ne le v besedah, ampak v dejanju in resnici, sprejeti dinamiko spreobrnenja k evangeliju in dovoliti, da Sveti Duh na novo opredeli obrise in meje naše človeškosti. Ta zakoreninjenost v Kristusa, v kateri pride do poslušne predanosti vzgibom Svetega Duha, je proces z izidom, ki nekako ni predvidljiv. O novi zavezi najdemo številne opomine, naj ne izgubimo te sposobnosti, da ostanemo trdni v edinem upanju Evangelija. Zdaj pa vas je Bog spravil seboj po njegovem telesu iz mesa, prek smrti, da bi vas privedel pred svoje obličje svete, brezgrajne in neuporečne. Če le ostanete utemeljeni in trdni v veri, ter se ne pustite odtrgati od upanja Evangelija, o katerem ste slišali. Ta Evangelij je bil oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom in jaz, Pavel, sem postal njegov služabnik. Ta odlomek je iz pisma apostola Pavla Kološanom, prvo poglavje od 22. do 23. vrstice. Vsak pa naj gleda, kako naj zida? Drugega temelja namreč nihče ne more postaviti na mesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kristus. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.